Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-avgust, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekiston islomiy harakati amiri Usmon Odil vafot etdi. Harakatga Usmon G'oziy amir bo'ldi. O'zbek deputatlari qabul qilgan yangi konsepsiyaga ko'ra, O'zbekiston xorijda tinchlik o'rnatish operatsiyalarida ishtirok etmaydi va mamlakat hududida chet el bazalariga joy yo'q.
Bu konsepsiyada O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbeklarni himoyasiz qoldirayotgan degan fikr tug'ilyapti.
Yangi konsepsiya ortidan tug'ilgan savollarga qurultoy eshittirishi orqali javob izlanadi. Erkin mikrofon tenglovchi xizmatida.
Mantiqimdan biroqga shuni yozib haqiqatni aytib, o'zim yomon ko'rib hayotimni xavf ostiga qo'yishyaptim.
Xalqaro hayot, Suriyadagi vaziyat, Aleppoda shiddatli janglar davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islomiy harakati amiri Usmon Odil vafot etdi. Buni O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot kotibi Yahyo Hikmati Furqon.com sayti orqali ma'lum qildi. Bayonotda Usmon Odilning qayerda, qachon va qay sharoitda dunyodan o'tgani bildirilmagan. O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh 2009-yilda halok bo'lgan, biroq uning o'lgani 10-yil avgust oyida e'lon qilingan. O'shanda harakat a'zolari Usmon Odilni o'zlariga rahbar etib saylagan edi. Kuni kecha e'lon qilingan bayonotda esa O'zbekiston Islomiy harakat a'zolari Usmon G'oziy ismli shaxsni o'zlariga amir etib saylaganlari va unga bay'at berganlari bildirilgan. Londonda 30-yozgi Olimpiada o'yinlari davom etmoqda. Yunon-Rim kurashchilarining 55 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi 5-avgust kungi chorak final bellashuvida o'zbekistonlik Elmurod Toshmurodov vengriyalik Modest Peterga 0-3 hisobida yutqazdi. Yengil atletika bo'yicha 400 metrgacha to'siqlar osha yugurish poygasida Natalya Asanova Olimpiada medali uchun kurash olib boradi. Yengil atletikachilar bellashuvi Toshkent vaqti bilan soat 23:10 da boshlanadi. Suriyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Aleppo, ya'ni Halabda hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Bugun Suriya armiyasi Aleppodagi isyonchilar o'rnashib olgan pozitsiyalarni tanklar, jangovar vertolyotlar, uchuvchilar va og'ir qurollardan ayovsiz o'qqa tutdi. Reuters axborot agentligining Aleppo shahridagi muxbiri 2.5 million aholi yashaydigan shaharning Salohiddin tumani ko'chalarida shiddatli otishmalarga guvoh bo'lganini xabar qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton Suriyadagi vaziyat borasida muzokara olib borish uchun kelasi hafta Turkiyaga boradi. Buni Davlat departamenti matbuot kotibi Victoria Nuland Malavi poytaxtida e'lon qilgan bayonotida ma'lum qildi. Nulandga ko'ra, davlat kotibi 11-avgust kuni Istanbulda Turkiya rahbarlari bilan ikki tomonlama maslahatlashuv olib boradi. Suriyaning birinchi va yagona kosmonavti general Muhammad Ahmad Foris prezident Bashar al-Asad rejimidan qochib Turkiya hududiga o'tdi. Buni Turkiyadagi axborot vositalari yakshanba kuni ma'lum qildi. Anatolia axborot agentligi xabariga ko'ra, Foris Turkiyaga jo'nab ketishidan oldin Halab, ya'ni Aleppo shahridagi Ozod Suriya armiyasining bosh qarorgohiga borib, hukumat qo'shinlariga qarshi qurolli kurash olib borayotgan jangchilarga ular bilan birdam ekanini aytgan. Halab shahrida tug'ilgan general Muhammad Ahmad Foris 87-yilda Mir fazo stansiyasida Sovet Ittifoqi ekipaji bilan birga yer atrofida parvoz qilgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mudofaa va ichki ishlar vazirlarini lavozimidan bo'shatish haqidagi parlament qarorini qabul qilgan, biroq yangi vazirlar tayinlangunicha ular o'z vazifasini bajarishi kerakligi haqida buyruq berganini aytdi. Karzay buni Milliy xavfsizlik kengashining bugungi yig'ilishida ma'lum qildi. Shanba kuni Afg'oniston parlamenti a'zolari mudofa vaziri Abdul Rahim Vardak va ichki ishlar vaziri Bismilloh Muhammadiyga ishonchsizlik bildirib, prezident Karzaydan ular o'rniga yangi vazirlar tayinlashni talab qilgan edi. Afg'oniston shimolida toliblarning 3 nafar muhim qo'mondoni o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan xabar yo'lladi.
Balx viloyati politsiyasi boshqarmasi muavini Humoyun Hamnavoning ta'kidlashicha, 8 jangari, jumladan toliblarning Mulla Boqi, Mulla Hasan va Mulla Safari ismli qo'mondonlari jangari toliblar o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvlar oqibatida nobud etilgan. Ushbu janglarni shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Balx viloyatining Chorbulak tumaniga tegishli Galajoy mintaqasida yuz bergani aytiladi. Toliblar tomoni Balx viloyatida toliblar qo'mondonlari aro to'qnashuvlar ro'y berganini rad qilgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid mazkur viloyatda hukumat fitnasi natijasida 3 nafar tolib va 2 kishi tinch aholi halok etilganini e'tirof etgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi. Yamanning Abyan viloyatida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 42 odam nobud bo'ldi. Tibbiyot xodimlari va hukumat rasmiylari ko'ra, hujum oqibatida yana 38 kishi yaralangan. Shanba kungi portlash Jar shahridagi dafn marosimida uyushtirilgan. Xabarlarga ko'ra, hujum Al-Qoidaga qarshi kurash olib borayotgan armiya qismlariga yordam bergan qabila boshliqlariga qaratilgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga xabarlar info, Sayfon proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, qo'lingizdagi mobil telefonlar orqali saytimizga Ozodlik Mobi yordamida to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston Islomiy harakati o'z amiri Usmon Odilning vafot etgani haqida xabar qildi. Mazkur ma'lumot O'zbekiston Islomiy harakatiga tegishli ekani aytiladigan Furqon.com saytida harakatning rasmiy notig'i Yahyo Hikmatiy nomidan yoyinlangan. 3 avgust kuni chop qilingan bayonotda 35 yoshli Usmon Odilning qachon va qay sharoitda dunyodan o'tgani haqida tafsilotlar ochiqlanmagan. Harakatimizning asoschisi Shohid Muhammad Tohir Farug Rahimullohdan keyin Usmon Odil birodarimiz uning ishini munosib ravishda davom ettirdi va sodiqlarimiz qatorida o'z jihodiy sangarida ko'pdan beri orzu qilib kelgan shahidlik maqomiga yetishdi deyish bilan kifoyalanadi O'zbekiston Islomiy harakati bayonotida. 2009-yil O'zbekiston Islomiy harakati lideri Tohir Yo'ldosh halok bo'lgandan keyin harakat a'zolari o'zlariga Usmon Odilni rahbar etib saylaganlari to'g'risida ma'lum qilgandilar. Tohir Yo'ldoshning kuyovi ekani aytiladigan Usmon Odil O'zbekiston Islomiy harakatiga amirlik maqomida o'tgan 3 yil mobaynida harakatning avvalgi lideridek dong taratolmagani kuzatiladi. Avvalroq ayrim tahlilchilar Tohir Yo'ldosh kabi xarizmatik shaxs boshqaruvida mosuvo bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakati mayda guruhlarga parchalanib ketishi mumkinligidan bahs etgandilar. Biroq harakat o'z bayonotlarida o'zini monolit tashkilot sifatida ko'rsatishga urinishga davom etmoqda. Chunonchi, kuni kecha e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining barchalari yakdillik bilan Usmon G'oziy ismli kishini o'zlariga amir etib saylaganlari aytiladi. Usmon G'oziy nomi shu paytgacha tanish bo'lmagan, vaqtda ma'lumotlar qariyib yo'q. O'zbekistonda Islomiy davlat qurish iddaosi bilan tashkil topgan O'zbekiston Islomiy harakati 1990-yillarda avval Tojikiston, keyinchalik esa Afg'onistonda faoliyat yuritdi. 2001-yil Baxsh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Afg'onistonda Taliban harakatini hokimiyatdan ag'dargach, O'zbekiston Islomiy harakati Pokistonning qabilalar nazoratidagi mintaqalardan panoh topgan. Ham O'zbekiston, ham xalqaro maydonda Al-Qoida tarmog'iga aloqador terror guruhlari ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati safida ayni paytda qancha a'zo borligi haqida aniq ma'lumotlar yo'q.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype orqali xabarlaringiz, ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. Suriyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Aleppoda hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Hukumat armiyasi askarlari isyonchilar egallagan pozitsiyalarni og'ir qurollar va havodan o'qqa tutishni davom ettirmoqda. Ayni paytda poytaxt Damashq yaqinidagi shiyalarning muqaddas ziyoratgohidan 48 nafar eronlik ziyoratchi o'g'irlab ketilgani xabar qilindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Suriya armiyasi Aleppo, ya'ni Halab shahridagi isyonchilar o'rnashib olgan pozitsiyalarni yakshanba kuni tanklar, jangovar vertolyotlar va og'ir qurollardan ayovsiz o'qqa tutdi. Reuters axborot agentligining Aleppo shahridagi muxbiri 2,5 million aholi yashaydigan shaharning Salohiddin tumani ko'chalarida shiddatli otishmalarga guvoh bo'lganini xabar qildi. August kuni isyonchilar qo'mondonlaridan biri jangchilar kuchli hujumga tayyorlanayotganini aytgandi. Biroq Suriya xavfsizlik kuchlarining yuqori lavozimli rasmiysi Aleppodagi hozirgi to'qnashuvlar shunchaki yirik hujumga tayyorgarlik ekanini ta'kidlagan. BBC xabariga ko'ra, hozirda Aleppo shahri atrofiga 20 mingdan ziyod armiya askarlari to'plangan. BMT ma'lumotiga ko'ra, otishmalar sababli Aleppo shahrini 200 mingdan ortiq odam tark etgan. Suriya poytaxtida prezident Bashar al-Asad rejimiga sodiq kuchlar Damashqning hamma mavzesidan isyonchilar siqib chiqarilganini iddao qildi. Ayni paytda Damashq yaqinidagi shiyalarning muqaddas ziyoratgohidan 48 nafar eronlik ziyoratchi o'g'irlab ketildi. Eron diplomatlari va Suriya davlat televiziyasi odamlar o'g'irlanishida qurolli guruhlarni aybladi. Al Arabiya telekanali orqali yakshanba kuni namoyish qilingan videolavhada Ozod Suriya armiyasi zobiti kiyimidagi shaxs partizanlar Damashqqa razvedka maqsadida kelgan 48 nafar eronlik jangarini qo'lga olganini ma'lum qilgan. Ziyoratchilar taqdiri hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Eronning IRNA axborot agentligi 5 avgust kuni tarqatgan xabarga ko'ra, Tehron rasmiylari 48 nafar eronlikni qutqarishda yordam so'rab Turkiya va Qatarga murojaat qilgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu va Qatarlik hamkasbi Shayx Hamad bin Yassim Altani Iron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy bilan telefon orqali ayri-ayri so'zlashuvda ziyoratchilarni ozod qilishda yordam berishga rozi bo'lgan. Iron matbuoti yoyinlagan xabarlarga ko'ra, prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi 17 oy oldin ommaviy noroziliklar boshlangandan beri Suriyada bir necha eronlik o'g'irlab ketilgan. Partizanlar ularni Turkiya hukumatiga topshirgandan keyin vataniga qaytarilgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, Suriyada o'tgan yil mart oyida ommaviy isyonlar boshlangandan beri qariyb 19 ming odam o'ldirilgan.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbek deputatlari qabul qilgan yangi konsepsiyaga ko'ra, O'zbekiston xorijda tinchlik o'rnatish operatsiyalarida ishtirok etmaydi va mamlakat hududida chet el bazalariga joy yo'q. Yangi konsepsiya ortidan tug'ilgan savollarga qurultoy ishtirishi orqali javob izlanadi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon ruhni ham o'rin olgan hamda Qirg'iziston va Afg'onistondan olingan lavhalarni ham dastur davomida tinglash imkoniga egasiz. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh rasmiylari ikki millat o'rtasidagi munosabatlarni izga solish uchun O'sh voqealari paytida jabr ko'rganlar uchun qurilgan ko'p qavatli uylarni o'zbek qirg'iz millati vakillariga aralash berilayotganini aytmoqda. Ayni paytda yangi uy egalari ikki millat o'rtasidagi inoqlik yasama yo'l bilan emas, odamning o'z qarashi va ichki dunyosiga bog'liq deb hisoblaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Sherzod.
O'sh voqealar chog'ida jabr tortganlar uchun qurilgan uylarni ikki millat vakillariga teng bo'lishtirish, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direktsiyasi oldiga qo'ygan maqsad bo'lgan.
Kecha to'polonlarda ko'rindi, agar bir uyda, je bir ayilda, je bir
kechagi to'polonda ham ayon bo'ldi. Agar bir uyda yoki qishloqda, mikrorayonda ikki millat aralash yashagan yerlarda birovning uyi yonmadi, biron joyda tartibsizlik bo'lmadi. Hattoki o'zbekning orasida qirg'izlar bo'lsa, o'zbeklar saqladi. Qirg'izning orasida o'zbekning uyi bo'lsa, qirg'izlar saqlab qoldi. Yoshligidan birga o'ssa, bir maktabda o'qisa, bir mahallada o'ynasa, to'yda birga bo'lsa, bunday ish qilmaydi-da. Menimcha bu do'stlikda yashashning eng asosiy ko'rinishlaridan biridir, dedi O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi rahbari Alimbay Qodirov. Biroq odamlarga uylarni aralash bo'lishtirish ko'proq vaqt olmoqda, dedi Alimbay Qodirov.
O'zbek elini o'kili bilan qirg'iz elini o'kili tengma-teng bo'lib aralashtirib kirizotganda keda bir ulutning o'kili ko'p bo'ldi, ikkinchisi az bo'lib qolsa-da biz yutib qolamiz.
Biz uylarni berayotganda, o'zbeklar bilan qirg'izlarni teng qilib joylashtirayotganda, ayrim hollarda bir millat vakillari oz bo'lib qolganda ham biz kutib qolyapmiz. Ayrim hollarda bir millat vakillaridan 2-3 odam ortiq bo'lib qolishi mumkin. Lekin biz ikki millat vakillariga uylarni teng berishga harakat qilyapmiz, deydi Alimbay Qodirov. Yangi uy sohiblari ham o'zbek qirg'iz millati o'rtasida do'stona munosabat o'rnatilganini aytadilar. O'shning Anal mikrorayonida joylashgan 64 xonali yangi qurilgan ko'p qavatli uyda istiqomat qiluvchi Roza Qosimova gapiradi.
Aralash bitta kvartirada o'zbek bo'lsa, bittasi qirg'iz aralash. Mana ko'ryapsiz, uyda mana nima qilyapti? Beryapti, uje o'zbek odam yashaydi. Shunaqa aralashda hammasi yaxshi. Hozir mana keldi, bu qiz qomalib qolgan ekan, yordam berishdi qirg'iz bolalar ekan. Biroq uni keladigan bo'lsa, qadan keling nima deydi, biz bir-birimiz tarafimiz olamiz. Normal hozir, yashash yaxshi. Unaqa bir nimalikka olib kelmaydi. Tinch u, ham yo'q tinch.
Deydi Roza opa. O'sh voqealardan keyin qurilgan Anar kichik rayondagi 40 xonadondan iborat uyda istiqomat qiluvchi Maqsad Aliyev esa inoqlik har bir yashovchining o'ziga bog'liqligini aytadi.
Meriyaga olib turib, buni olib quchoqlashtirib, nima olmaydi? Dari odamning o'zidan zavisdi. Al, tinchlikda yashaysizmi? Urushqun kelyapsiz, urushasizmi? Tinch yashaysizmi? Tinch yashaysizmi?
Hokimiyatdan kunda kelib do'stlikni mustahkamlaydi deb quchoqlashtirib ketaverishmaydi-da. Bu har bir odamning o'ziga bog'liq narsa. Urushgan kelsa urushaverasan. Tinch yashayman desang, tinch yashaysan. Aralash qilib qo'yganda ham tug'ishganlar urushib ketyapti-ku. Bir maishiy sabab bilan ham urushib ketsa, kiryoyaman deb talashib ham ketishi mumkin. Lekin shu narsani ham kattalashtirib, qirg'iz-o'zbek urushdi deyish noto'g'ri bo'ladi, deydi Maqsad Aliyev. O'shda millatlararo munosabatni saqlash uchun xalqni aralash joylashtirish masalasi bungacha ham aytib kelingan. Shahardagi yer uylarning o'rniga ko'p qavatli uy qurib, uni ikki millat vakillariga teng bo'lib berish tashabbusi ham ko'tarilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direktsiyasi tomonidan O'shda 408 xonali 8 uy O'sh voqealarida jabr ko'rganlarga, 165 xonali 3 uy esa kuch tizimi xodimlari va imkoniyati cheklanganlarga berilmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Muxbirimiz, ya'ni Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'xkian Afg'oniston shimolidagi etnik o'zbeklarning ijtimoiy hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatmoqda. Navbatdagi lavhon Juzjondagi o'zbeklar hayotiga doir bo'lib, bu yerda o'zbekona urf-odatlar unutilib ketayotgani, o'zbekona qadriyatlar o'zgarayotgani borasida so'z boradi.
Marvarsho ismli keksa o'zbek ayol bir vaqtlar Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjonda o'zbeklar to'ylariga qatnashib, o'lang aytib kelgan. Endilikda mamlakat o'zbeklari to'ylarida na o'lang aytadilar u, na ham kelin salomlardan darak bor, deydi u afsuslanib. Marvarsho kampirdan bundan taxminan yarim asr oldin Afg'oniston o'zbeklari xonadonlarida kelin-kuyovlarning to'ylari qay bir shaklda o'tkazilishi borasida gapirib berishini so'raganimda u mana bularni aytdi.
Avval borada kelin olaydilar. Bunga to'y kelaydi, bunga zot kelaydi, un kelaydi, yog' kelaydi, birinch kelaydi, hammasi bo'lib ilotga chiqib, sonra 3 nafar inday aytdi. Inday aytgandan ari kelay ro'mol beraydilar, xotinlarga ro'mol beraydilar. Dafi dairo majlis bilan buni kelinni potiya qilaydilar. Nikoh qilgandan ari kelinni yengi bir oq ko'ylakni olaydilar, oq saton ko'ylakni olib, tarra yaqasini ertaydilar deya kelinni bo'yniga ildirib, kelinni boshiga oq qarsa olaydilar, paranji solaydilar, kelinni otga mindiraydilar. Kelindan kelib o'kil so'raydi. Kelinni otga mindirgandan nari sonra shu nomzodini o'yga kiyandan nari uni alovda yoqib qo'yib beraydilar. Kelinni 3 martaba alovdan aylantiraydilar. Sonra ota ona qiblaga qarab 3 martaba ulusmaning onasi, otasi unga duo berib qo'yib beraydi. Oh, baxtliq bo'lsin qizim, oltin taxliq bo'lsin qizim, o'g'illik, qizlik bo'lsin deb aytaydi.
Marvar shoh uzoq yillar Juzjon viloyatining ayrim mintaqalarida o'zbeklarning to'y tomoshalarida qatnashib, kelin salom hamda o'langni aytib kelgan, o'tgan davrlarda aytiladigan o'langlarni hali ham unutmagan.
Oy hoy velan, hoy velan, velanchiman yor yor. O'laydi man aytaman, bo'zimnam yor yor. Oy hoy velan, velanchiman yor yor. Ginam yetdi o'rgan onam yor yor. Endi ketib boraman tingin onam yor yor. Gavdishani qatig'i bastan edi yor yor. Kelin jonam jonot diye xastan edi yor yor. Taqatahani turgan onaymi diyor yor. Ko'zidan yosh oqmaydi ya o'g'aymi diyor yor.
Suhbatdosh Afg'oniston o'zbeklari orasida eski qadriyatlarning asta-sekin yo'qolib, eslardan chiqib borishini o'zbek xalqi milliy madaniy hayotida yuz beradigan fojia deb baholaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib o'tsam. Demakki, ozodlikka bo'lgan qo'ng'iroqlardan jamlangan erkin mikrofon rukni efirda. Toshkent shahri Bektemir tumanida yashovchi Chamangul Nig'monova so'nggi 4 yil mobaynida davlat amaldorlarining pul o'zlashtirishini iddao qilib, internet saytlari orqali qator chiqishlar qilib kelmoqda. Chamangul opaning 5 avgust kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishchi, bu harakatlari uchun unga nisbatan bosim va tahdidlar bo'lyapti. Bu, demak, Chamangul opaning da'volari.
Men bu to'g'rida terimdan buyog'iga yozib kelaman davlat korxona nimalariga. Masalan, prezident apparatiga, prezident nomiga, O'zbekiston bosh prokuraturasiga, lekin haligacha muammo yechimini topmagan.
Muammo
nimada o'zi, bank pul mablag'i davlat arboblari tomonidan o'zlashtirganligi to'g'risida yozganman. Shu narsa hal qilishmaydi.
Davlat arboblarini pulni o'zlashtirgani sizga qayerdan ma'lum?
Men o'sha aytmoqchi bo'lgan xususiy firma ochilganda o'sha xususiy firmada men ishlaganman, iqtisodchi bo'lib turib, shaxsan guvohi bo'lganman va hujjatlar asosida faktlar to'g'risida gapiryapman. Bu yerda gapirilayotgan gaplarni yolg'oni yoki to'qimasi yo'q. Bu to'g'rida internet saytlar maqola berilgan degan o'qib tanishib ko'rishlari mumkin qiziqqanlarni. Haligacha yozishda davom etib kelyapman, lekin na bosh prokuraturada na prezident Karimov tomonidan shaxsan prezident Karimovga murojaat qilyapman, hech qanaqangi chora ko'rilgani yo'q. Aksincha manga qo'rqitish ishlarini qo'llashyapti hozirgi paytda.
O'sha voqeani salgina bo'lsa ham tushuntirib o'tsangiz. Demak, davlat arboblari pulni o'zlashtirdi deb da'vo qilyapsiz. Bu siz ishlagan firma bilan bog'liqmi?
Ha, o'sha firmani xususiy firma ochishganda xususiy firmada bank pul mablag'i o'zlashtirilgan. Bunga bosh qosh bo'lgan bu firmani demak qo'llab quvvatlagan prezident davlat maslahatchisi Tohir Karimovich Eminov degan odam va firma, xususiy firmani sohibi Adhan Fattohov bo'ladilar. O'sha Tohir Karimovichni o'rtog'i o'sha bunla qilishgan, bunla pulni bo'lishgan. 400 ming Amerika dollari hisobidagi pul mablag'i, juda katta pul mablag'i 4 yil davomida bank pul mablag'ini o'zini hisob raqamiga tushirgan. Uch xilat qurib hisob raqamidan o'sha Akbar Azizov xususiy firmasini hisob raqamiga tushirgan. 1997-98 99 va 2000 yillar.
Chamangul opa, siz bu yerda demak ishlagansiz va bu ishlarga bevosita o'zingiz guvoh bo'lgansiz. Shunaqami aralashgansiz demak?
Guvoh bo'lganman. Hammani turmushga qo'ygan shu firmada ish yurituvchi direktor lavozimida ishlagan. Hamma hujjatlar qo'lidan o'tgan. Demak, bularni hech qanaqangi hali yolg'on gap boshqa degan joyi yo'q. Bular shu shaxsan guvohi bo'lganim sababli man ancha yillardan buyog'i yozib aytib kelaman. Aksincha chora ko'rish o'rniga manga hozir qo'rqitishni yutolishgan.
Chamangul opa, qo'rqitishganda endi nima deyishyapti?
Masalan, prezident devonidagi Murat Azimov degan prokuratura ishlari bo'yicha qabul qiladigan odamni qabulida bo'lganimdan keyin mani haydab chiqarganidan keyin o'sha internet saytlardagi maqolani yana bir ko'rsatib chiqishi mumkin. Prokuraturani haligi yashirin jinoyat ishlarini bajaradigan gazanda gazandasi Angela Akilxanova degan ayol tomonidan bir necha marta menga hujumlar uyushtirilgan, eshiklarimni toshbo'ron qilib, rosa katta janjallar qilib, tuhmatlar qilib, mani to'g'rida RIBga, Bektemir RIBga, Bektemir prokuraturasiga yozma ravishda murojaatlar qilganman, lekin murojaatlarim hech qanday javobsiz qolgan, hech qanaqa chora ko'rishmagan. Buning bo'lsa mana buyunda elektrosid tomonidan hujum boshlashgan, mani hech qanaqangi qarzdorligim bo'lmaganligini qaramasdan manga sen qarzdorsan 620 ming deb turib kecha kelib elektrosidni bir damat erkaklari kelib eshigimni to'qib pulni bergin deb suyatimni uzishmoqchi bo'ldi. Qo'shni bilan bitta fazada o'tib ketgan, keyin kelganda uzamiz deb uzmasdan ketishdi. Man eshikni ochib chiqqan paytimda ikkita erkak manga mani urishga oldimga chopdi, ishonasizmi, urishga eshikni bekitib oldim. Bunga hech mana hayron bo'ldim, hozirgi paytda qayerda qanaqa bir holatda yashayotganimni siz tasavvur qilolmaysiz. Mana shunaqa qilishyapti harakatlar manga. O'sha turmush o'rtog'im aytganlar, bundan hech qanaqa natija chiqmaydi, chunki bu ishni boshida davlat arboblari, prezident davlat maslahatchisi turibdi. Qo'g'onada turgan odamlarni hammasini qo'li bor, bu ish ochilmaydi deganlar. Hozir man ishonyapman ularning gapiga, juda haq bo'lgan ekanlar. Man 4 yildan buyog'iga shuni yozib haqiqatni aytib, o'zim yomon ko'rinib hayotimni xavf ostiga qo'yishyapti. Manga jinoyatni jazolashmayapti, mani jazolashyapti. Haqiqatni gapirgan odamni jazolashmoqchi, tushunyapsizmi?
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Endi esa diqqatingizga qurultoy eshittirishining so'nggi sonini havola qilamiz. Eshittirishning hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida odatlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy eshittirishida O'zbekiston o'z atrofida xavfsizlik belbog'i yarata oladimi degan savol javobini izlaymiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilib, bir ovozdan qabul qilishdi. Deputatlar bu qonun vositasida O'zbekiston atrofida xavfsizlik belbog'i hosil bo'lishiga ishonishadi. Bu qonunga ko'ra O'zbekiston hududida chet el harbiy bazalar va obyektlar joylashtirilishi mumkin emas va ayni paytda O'zbekiston ham o'z tashqarisidagi tinchlikparvar amaliyotlarda ishtirok qilmaydi. Bugungi eshitirishimizda taniqli olim va siyosiy tahlilchi Farhod aka Tolib ishtirok qilmoqda. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat. Qirg'izistonlik inson huquqlari faoli Ijatulla Rahmatullayev ham bugungi eshitirishimizda. Ijatulla aka, eshityapsizmi bizni? O'shdan.
Eshityapman, assalomu alaykum, tuzingizmi?
Rahmat. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda hozir Irlandiyada istiqomat qiladigan fizik olim, inson huquqlari faoli Abdujalil Boymatov ishtirok qilmoqda. Abdujalil aka, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, bugungi eshitirishimizni men Abdulla Iskandar olib boraman va dastur davomida tahlilchi Kamoliddin Rabbimovning bu konsepsiya borasidagi fikrlarini ham eshitib boramiz. Kamoliddin hozir studiyada. Kamoliddin, sizga ham assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, eshitirishimizni boshlaymiz. Avvaliga mana shu bugungi qurultoyda qo'ygan savolimiz. Mana shu qonun orqali O'zbekiston o'z atrofida xavfsizlik belbog'i yarata oladimi? O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari qabul qilgan O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risidagi qonunni izohlab bersangiz kamoliddan avvaliga-da, bu nima, kimga bo'y berilgan bir mujda bu?
Bilasizmi, eng qizig'i bu tashqi iqtisodiy faoliyat konsepsiyasining favqulodda qabul qilinishi deyishimiz mumkin, chunki undan oldin ommaviy axborot vositalarida bu konsepsiya haqida umuman aytilmagan edi. Ya'ni juda ham qisqa vaqt ichida Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi, quyi palatasi buni tasdiqlagan. Odatda qonunchilik jarayoniga ko'ra uni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'qish qilib muhokama qilishardi, lekin mendagi ma'lumotlar bo'yicha bu juda ham tezda tasdiqlangan va shu kunlarda Senatda tasdiqlanishi kutilyapti. Hali konsepsiyaning o'zini matni hali hech kimda mavjud emas, lekin konsepsiya to'g'risidagi fikrlar ommaviy axborot vositalarida ko'plab uchrab turibdi. Demak, undan bilamizki, O'zbekiston o'sha xalqaro uyushmalarda, xalqaro tashkilotlarda ishtirok etishini mutlaq o'zining manfaatiga bog'lab qo'ygan va manfaatdan to'g'ri kelsa ularga kiradi va chiqib ketadi deyilgan. Harbiy bazalar ochilishi mumkin emas degan tamoyil kiritgan va siz yuqorida aytib o'tganingizdek, O'zbekiston xorijdagi harbiy tinchlikparvar operatsiyalarda ishtirok etilmaydi degan gap bor va shuningdek ekologik xavfsizlik degan tushuncha ham bu yerga kiritilganki, mintaqadagi va Markaziy Osiyodagi ekologik xavfsizlik bo'lmasa ekan, bu ya'ni bu ekologik xavfsizlik O'zbekistonning tashqi siyosiy faoliyati bilan bog'lab qo'yilgan. O'ylaymanki, bu Tojikiston bilan munosabatlarga qaratilgan bo'lishi mumkin. Qisqagina shu.
Kamol Darabimov fikrlaringiz endi Toshkent bilan bog'lansak, Farhod aka, sizning fikrlaringizni eshitsak endi bu konsepsiya haqida. Ya'ni bir ijobiy tarafi nima, salbiy tarafi nima, istalgan, istalmagan taraflari?
Ha, bu tashqi siyosiy faoliyat haqidagi konsepsiyaning o'ziga yarasha ham kuchli, ham zaif tomonlari mavjud bo'lyapman. Chunki bunday holatlar har qanday hujjatda uchraydi. Har qanaqa sohalarda ham xavfsizlik, ham siyosiy, geosiyosiy iqtisodiy va hokazo sohalarda tezkor ravishda o'zgarib boryapti va shunga mos ravishda albatta davlatlarning shu joyda joylashgan, shu mintaqada joylashgan davlatlarning tashqi siyosati ham o'zgarib borishi tabiiy hol va bunday o'zgarishlar tegishli hujjat bilan muhrlanishi kerak va bunday hujjatni o'z aksini topishi kerak. O'zgaruvchan mintaqaviy vaziyat mana shu konsepsiyada qaysidir ma'noda o'z aksini topdi.
Aloqa yomonligi uchun tinglovchilardan uzr so'raymiz. Mana MTS ag'darilgandan beri ahvol shu. Abjalol aka, demak hozir mana Toshkent bilan aloqa yomon juda, bilasiz ahvolni, shuning uchun uzr so'raymiz tinglovchilardan. Endi sizni fikrlaringiz bu konsepsiya haqida, endi O'zbekistonni ichkarisida harbiy bazadan joylashtirilmasligi, O'zbekiston o'sha Turkmanistondagi kabi biroz neytrallik faoliyatida bo'lishi, masalan Shvetsariya bor, dunyoda neytral, shu nizolarga aralashmaydigan, buni bir yomon tarafi yo'q deb bilamiz. Sizning nazaringizda e'tirozli joylar qayerdan iborat? Abdulla aka.
Mana hozir Farhodjon o'sha konsepsiyaning ijobiy, salbiy tomonlari to'g'risida, kuchli, ojiz tomonlari to'g'risida gapirmoqchi bo'ldim. Lekin men bu narsa to'g'risida ayta olmayman, chunki masalan, demokratik davlatlarda, masalan, Fransiyada deysizmi, AQShda deysizmi, boshqa o'sha parlamentda muhokama qilinsa, hamma o'shani kuzatish mumkin. Uni konsepsiyani tanishib chiqish mumkin. Afsuski, O'zbekistonda bu narsani iloji yo'q. Chunki O'zbekiston aholisi ham mana men ham bu to'g'rida hech qanday xabarimiz yo'q. Dadrisdan paydo bo'lib qoladi. U narsalarni tushunib boshqa bu qilinishga uni parlament mana senatga o'tkazdi, uni tez qabul qilib yuboradi. Odamlar nima bo'lganini ham tushunmay qoladi. Hamma vaqtlar bo'lib o'tgandan keyin muhokama qilishga tushuniladi. Bu birinchi fikr. Ikkinchisi, men shu konsepsiya to'g'risida eshitgan paytdayoq men o'yladim, bu konsepsiya masalan menga qanday foydasi tegadi? Mana men Irlandiya turibman, siyosiy hozir qochqinman, O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha shug'ullangan uchun qochqin bo'lgandim. O'zbekistonga shu konsepsiya qabul qilinsa keyinchalik borishga imkoniyat ochiladimi? Yoki Qozog'iston, Rossiyadagi o'zbeklar kurs sifatida yuribdi, ularga nima beradi? Yoki Qirg'izistondagi o'zbeklar, ular mana qirg'iz millatchilar tomonidan qirg'in qilinyapti, kamsitilyapti, ularga nima beradi? Yoki Afg'onistondagi o'zbeklar, ularga nima berish mumkin? Mana shunaqangi savollar paydo bo'ladi. Lekin afsuski, bu savollarga hech qanday javob ololmaysiz. Lekin 20 yillik karimni siyosati shuni ko'rsatyaptiki, mana O'zbekistonni 20 yildan karim demokratlashtirib kelyapti. Mana ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirishda qancha narsalar qabul qilindi. lekin uni gaplari bilan lekin amaldagi butunlay bir biriga teskari. O'shaning uchun shundan xulosa kelib chiqish aytish mumkinki, bu konsepsiya faqat Islom Karimov rejimi uchun xizmat qiladi, lekin o'zbek xalqiga qanday foyda keltiradi? Dunyodagi o'zbeklarga, O'zbekistonning ichidagi o'zbek xalqiga qanday foyda keltiradi? Lekin hozir biz bir narsa deyolmaymiz, chunki informatsiya juda ham kam.
Endi mana Abdujalil aka, mana O'zbekiston Birlik Xalq harakati partiyasi bu yerdan bir bayonot chiqardi. Bu bayonotdan ba'zi bir joylarni o'qib beraman. Demak, davlat va millat manfaatlari juda ko'p hollarda turli bloklarga kirishni taqozo qiladi. Demak, O'zbekistonda qabul qilingan qonun millatning zarariga ishlashi muqarrar. Birinchi imkon bo'lish bilan u bekor qilinishi kerak deyilgan. Hozir biz bilan aloqada Qirg'izistondan inson huquqlari faoli Izzatullaga eshityapsizmi?
Ha, mana qulog'im sizga endi aloqa tikilardi.
Ha, demak, sizdan oldin, mana aloqa uzilishidan oldin, mana Birlik Xalq harakati partiyasi o'zini saytida bitta maqola e'lon qilib, bu narsa o'sha Qirg'izistondagi o'zbeklarga yordam bermaslik uchun qilinayotgan degan gapni aytdi va o'zbek millatini foydasiga ishlamaydi, tezroq bu bekor qilinishi kerak deyilgan. Bu konsepsiyaga sizning fikringiz, mana o'sha Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar vakili sifatida sizning fikringiz qanaqa? Nima kutgandingiz?
Biz Qirg'izistonlik o'zbeklar o'zbeklar dunyosini bir qismi deb o'zimizni hisoblaymiz. O'zbekistonda bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy, boshqa jarayonlarga befarq emasmiz. Mana shu oxirgi qabul qilingan konsepsiya O'zbekiston hukumatini 92 yildan beri olib borayotgan siyosatini legallashtirish deb baholasak bo'ladi. Sababi shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri tashqaridagi etnik o'zbeklarni ahvolidan shu kungacha biror marta O'zbekiston hukumati xabardor emas. Bunga borqa misol mana 2010 yilgi qirg'in, qirg'in paytida ham qirg'indan keyin ham bir tarixiy vatanimiz bo'lmish O'zbekistondan bir qandaydir bir yordam kelmadikda.
Endi Izzatilla aka, to'g'risini aytsak yordam bo'ldi-ku, mana shuncha o'sha etnik o'zbeklarni O'zbekiston hududiga o'tkazib qo'yishdi-ku, mana videolarni ko'rganmiz, xabarimiz bor.
U endi bir kunlik, ikki kunlik bir tadbir bo'lsa, u tadbirdan keyin ma'lumotlarga ma'lum, 2 yildan beri etnik o'zbeklarga bo'lgan bosim shu kungacha to'xtamayapti. O'zbekiston hukumati biror marta Tashqi ishlar ministrligi bir norozilik notasini keltirgandan ham xabarimiz yo'q bizga. O'shuning uchun bu konsepsiya mintaqadagi O'zbekistondan tashqaridagi etnik o'zbeklarga biror bir foyda olib keladi deyishdan men uzoqman.
Demak, Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar vakili Jatalla Rahmatullayev fikrlari, Jatalla aka inson huquqlari faoli hisoblanadi. Mana Abdujalil aka, sizdan so'ramoqchi edim. Endi nima uchun O'zbekiston boshqa mamlakatlarning ichiga aralashish kerak? Chunki Izzatulla aka Rahmatullayev bu Qirg'iziston fuqarosi. Nima uchun aralashish kerak? Ya'ni bu yerda bir nima bormi? Bir huquqiy masalalarda bir chalkashlik yo'qmi? Abdujalil aka.
O'zbekiston ham Qirg'iziston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi bo'lgan paytda o'sha konvensiyalarni, paktlarni imzolagan. O'shalar bo'yicha boshqa mamlakatlarda masalan o'zbeklarning huquqlari buzilsa, O'zbekiston o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali bu masalani ko'tarish mumkin. Keyin Qirg'iziston hukumati orqali, muzokaralar orqali, boshqa yo'llar bilan bu masalani ko'tarish mumkin. Lekin afsuski, O'zbekiston hukumati o'sha Qirg'izistondagi o'zbeklarni ularning huquqlari kamsitilgani to'g'risida Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham yoki Qirg'iziston hukumati bilan ham hech qanaqangi muloqotga kirishmayapti. O'zbeklarning huquqlarini paymoq qilishiga prosta sovuqqonlik bilan qarab turibdi.
Abdujalil aka, boyma fikrlari edi. Mana hozir Farhod aka yana qo'shildi. Farhod aka, eshityapsizmi bizni?
Juda yomon eshityapman. Eshitaman, lekin juda yomon. Uzilib kelyapti so'zlar.
Ha, endi MTS uzilgandan keyin ahvol shu bo'lyapti. Shuning uchun uzr so'rayman men tinglovchilar nomidan. Farhod aka, mana va bu yerda mana Qirg'izistonlik o'zbeklar e'tiroz bildiryapti. Bizaga yordam kelmas ekan, debdi. Shunga ham bir aniqlik kiritsangiz, ya'ni yordam berishga bizada bir majburiyatimiz bormi ularga? Ular Qirg'iziston fuqarosi bo'lsa.
Yo, birinchi konsepsiya to'g'risida agar gapirsak, bu konsepsiyaning paydo bo'lishi mana shu mintaqada uchun vaziyat shuni taqdo qilganligi bilan bog'liq. Bizda biz hozir mana shu juda ham murakkab chigal bir vaziyatni shohidi bo'lyapmiz mintaqada va shu o'zgarishlarga siyosiy va boshqa o'zgarishlarga ham moslashgan ravishda davlat, shu yerda joylashgan davlat, mana xususan o'zimizni qandaydir javob tariqasida uning pozitsiyasini aniq ravishdan bildirishi maqsadga muvofiq edi va bunday konsepsiya paydo bo'lishi ham juda o'rinli va o'z vaqtida. bo'lmayman. Gap shundaki, mana shu O'zbekistonning siyosiy o'zgarishlari, burilishlari, umuman xalqlari ko'plab hammasi hamjami doiralarda turlicha talqin qilinib va hattoki xuddi O'zbekistonning tashqi siyosatida shu million bir darajada o'zgarib bordi deb baholar berilyapti. Va mana shu turli gaplarga, fikr mulohazalarga ham qandaydir bir javob bo'lgandek shunday kontentda paydo bo'ladi va ko'plab savollarga, tushunmovchiliklarga desam ham bir aniq ravshanlik kiritayapti. Xususan O'zbekistonning mana shu tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasida shunday fikrlar bildirilyaptiki, masalan, bunga ko'ra, bu konsepsiyaga ko'ra O'zbekiston o'zining hududida hech qanday xorijiy davlatlarning bazalarini va obyektlarini joylashtirishga ruxsat bermaydi deb ta'kidlanadi. Ma'lumki, yaqindagina O'zbekiston BGB tashkilotida o'zining faoliyatini to'xtatganda turli fikrlar, reaksiyalar bildirildi. O'zbekiston shu qarori bilan AQSh bilan yaqinlashyapti va balki o'zini hududi bazaga, Amerika bazasiga joy bersa kerak, ruxsat bersa kerak degan taxminlar ko'p bildirildi. Mana konsepsiya ham mana shunday turli mish-mishlarga eshik qo'yayotganday bo'ladi va bunday qarorlar bo'lmaydi. O'zining hududida hech qaysi davlatga bo'lmasin, Rossiya ham, AQSh ham ularning bazalarini joylashtirishga ruxsat bermaydi deb ham aniqlik kiritayapti.
Farhod aka, bu yerda mana Izzatulla aka aytayapti, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Izzatulla qatnashyapti. Demak, Qirg'iziston o'zbeklarining vakili aytayaptiki, biz 20 yildan beri bir himoyasiz holdamiz. Bizga yordam yo'qmi, deyapti. Izzatulla aka, o'zingiz gapirsangiz bo'ladi mana Farhod akaga.
Biz bugungi konsepsiya bo'yicha shunaqa fikrga keldik. O'zbekiston hukumatı 92 yıldan beri olib borgan tashqi siyosatini faqat legallashtiryapti xolos. Bu konsepsiyada ana shu O'zbekistondan tashqarida yashaydigan mintaqadagi o'zbeklarni, mana umuman bir himoyasiz qoldiryapti degan fikr tug'ilyapti bu yerda-chi. Mana o'zingizga ma'lum, Turkmanistonda, Tojikistonda, O'zbekistonda, Qirg'izistonda va holanki shu O'zbekistondan tashqaridagi yashayotgan etnik o'zbeklarga bugungi kunda chetul millatlar tomonidan bosim juda kuchli bo'lyapti. Xalqaro axborot vositalari buni yoritayapti, boshqa siyosiy guruhlar xabardor. Shunga qaramasdan O'zbekiston hukumati biror marta bir norozilik notasini yuborib, shu bir nima desam bo'ladi, bir murosaga keltirish bo'yicha biror bir harakat yoki tadbir olib bormayapti.
Endi buni savol deb qarasak, Izzatulla aka, mana shu savolga Farhod aka javob bersa, Farhod aka, mana Izzatulla akaning gapini eshitdingiz. Demak, Qirg'izistondagi etnik o'zbeklar vakili, inson huquqlari faol Izzatulla aka, rahmatullayevning fikrlarini Farhod aka sizdan eshitsak endi.
Albatta, oddiy inson, oddiy fuqaro dardini tushunish mumkin va ular ham shunday fikrlar bildirishga haqli va qaysidir ma'noda deylik, o'zining asosiy vatani yoki shu vatandoshlari o'zbeklar, O'zbekistondagi o'zbeklar, O'zbekiston davlatidan qandaydir bir yordam kutishi tabiiy hol, muddat so'rashi tabiiy hol. Lekin masala bunchalik oson emas, albatta. Biz bu mintaqada ikkita, agar Qirg'iziston va O'zbekiston to'g'risida gap bo'lsa, ikkita mustaqil davlat ning munosabatlari haqida gap qilyapmiz. Bir butun qandaydir ittifoqi ham emas, Moskvaga borib shikoyat qilamiz desak, agar bu ikkita davlat o'zining tashqi siyosati bilan va ichki ishlari bilan shu nuqtai nazardan bir davlatning to'g'ridan to'g'ri ikkinchi davlatning ichki ishlariga aralashishi mumkin emas. Qolaversa, bizning O'zbekiston shu konsepsiyasida ham aynan shunday tamoyil qabul qilingan. Biz hech qaysi davlatlarni ichki ishlarga aralashishimiz deb, kimgadir yoqadimi yoki yoqmaydimi, bu davlatlar aro munosabatlarni qabul muhim fundamental tamoyil deb hisoblanadi. Lekin albatta, o'zbeklarning ahvoli, Qirg'izistondagi o'zbeklarning ahvoli to'g'ri tushungan holda biz bu masalaniga yana albatta yangicha yondashgan holda qanday qilib shu holatni tuzatishimiz mumkin degan masalani ko'ndalang qo'yib, O'zbekiston Qirg'iziston orasida yangi yechimlarni izlab topishimiz kerak. Xususan, deylik, men buni bir taklif etgan edim. O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasida bir ishchi guruh deb ataymizmi yoki boshqacha bir monitoring guruhi deb ataymizmi? Vakillardan tashkil topgan bir maxsus guruh bo'lib, shu mavjud muammolarni, mahalliy aholining muammolarini kuzatib, tegishli xulosalar, baholar berib, takliflar bilan chiqa oladigan mana shunday vakolatlarga ega bo'lgan qo'shma tursak ham qandaydir his bo'ladi. Ikkinchisi bu darajada ham faolroq ish olib borib, masalani hal qilishga hissa qo'shish mumkin va hokazo va hokazo. Lekin qandaydir bir mojaro bo'lsa, Qirg'izistonda O'zbekistonda aralashish yoki bir qandaydir qattiq harakatlar qilish maqsadga muvofiq emas deb o'ylayman.
Farhod Toliyev fikrlaringiz, rahmat Farhod aka. Endi mana Kamoliddin Rabbim, siz davlat siyosatini o'rgangan odamsiz. Davlatlarning o'zini manfaatini himoya qilish doiralari qayerda tugaydi? Ya'ni biz ko'ramiz, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z manfaatlarini o'zidan juda uzoq joylarda himoya qiladi, masalan 7000 km narida. Britaniya, Fransiya, Fransiyada yashayapti. Shunga bir tamoyil o'lchamlar bormi? Qayerda tugaydi bizani manfaatlarimizni himoyasini chegarasi qayerda?
Bilasizmi, har bir davlatning o'zining bir psixologik, ruhiy holati bo'ladi va umumiy resurslari bo'ladi. Davlat ham xuddi bir insonga o'xshaydi, uning bir gurkirab o'sgan davri bo'ladi va qarilish holati ham bo'ladi. O'ylaymanki, hozirgi mana shu qabul qilinayotgan konsepsiya bugungi joriy kundagi rasmiy Toshkentning ehtiyojlariga javob beradi. Bu 5 yildan keyin, 10 yildan keyin yoki 2 yildan keyin ham mutlaq eskirishi mumkin. Lekin bugungi kunda Karimovga bir qancha nimasam ekan, mana shu huquqiy ehtiyoji mavjud siyosiy tizimning. Mana O'zbekistonda harbiy bazalar ochilmaydi deyish bilan Karimov 3 ta global o'yinchiga mesaj yuboryapti. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi Xitoy va uchinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari mening nazarimda. Ya'ni bu konsepsiyaning qabul qilinishi Rossiya, mana Farhod aka yuqorida aytib o'tdi, O'zbekiston va Rossiyaning munosabatlari sovuqlashuv davriga to'g'ri keldi va Rossiyani tinchlantirmoqchi. Ba misoliki Amerika Qo'shma Shtatlarining bundan keyin bazasi menda bo'lmaydi deb. Xitoy bu ishlarga rasman ochiqchasiga nima deydi, aralashmaydi, lekin Xitoy juda ham jiddiylik bilan kuzatadi. Chunki Xitoyning manfaatiga to'g'ri kelmaydi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi O'zbekistonda qaytadan ochilishiga. Va Amerika Qo'shma Shtatlariga ham signal berilyaptiki, bu harbiy bazalar ochilmaydi deyishni ular Amerika Qo'shma Shtatlari juda ham bukvalni, ya'ni to'g'ridan to'g'ri qabul qilmaydi. Lekin O'zbekiston rasmiy Toshkent narxni oshiryapti deyishimiz mumkin. Har narsani qilish mumkin, lekin buning o'zining shartlari bo'ladi degan bir ma'noda. Endi O'zbekistonni tinchlikparvar operatsiyalarda ishtirok etishiga bugungi kunda legitim resurslari mavjud emas. 2005 yil Andijon voqealaridan keyin mana O'zbekiston esingizda bo'lsa 2010 yil O'sh Jalolobod voqealaridan keyin O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bu masalani juda ham jiddiy darajada ko'tardi, lekin yarim yilga borib bu ish to'laligicha yopildi. Chunki O'zbekistonga Andijon voqealarini eslatishdi bir necha marta xalqaro darajada. Demak, hozirgi paytda O'zbekistonda, rasmiy Toshkentda, mintaqada bo'lsin, xorijda bo'lsin, tinchlikparvar operatsiyalarda ishtirok etishning ma'naviy, moddiy, siyosiy resurslari mavjud emas.
Endi men savolga qaytsam-da, mana shu konsepsiyada O'zbekiston o'z atrofida, ya'ni Markaziy Osiyoda xavfsizlik belbog'i yaratish iddaosi bor-da. Agar o'sha Qirg'izistondagi o'zbeklar tinch yashasa, Turkmenistondagi o'zbeklar yaxshi farog'at yashasa, Tojikistondagi o'zbeklar yaxshi yashasa, o'sha ayni belbog emasmi bu? Ya'ni men shuni tushunmayapman. Nima uchun bu yerda ularning manfaatlarini O'zbekiston himoya qilishi kerakmi, kerak emasmi? Shu ma'noda bir xalqaro tajriba bormi?
Bilasizmi, menimcha aynan mana shu konsepsiya rasmiy Toshkent kutgan natijalarni bermaydi, aksincha teskari natijalar berishi mumkin. Ya'ni bu degani
qanday teskari natija?
Ya'ni qani men unga aniqlik kiritaman. Shu paytgacha o'sha 1 millionga yaqin, ba'zi bir ma'lumotlarga qaraganda 800 minglik Qirg'izistondagi O'sh Jalobod o'zbeklarida kutish holati bordi, ajdaniya. Va ular siyosiy tizimga O'zbekiston rasmiy Toshkentdan bir umid qilish hollari bordi. Bu konsepsiya ularni o'sha yuz o'g'irishiga olib keladi va keyingi 2 yilda men kuzatayotgan tendensiya shundan iboratki, O'zbekiston va Qirg'izistondagi O'sh Jalobod o'zbeklarining integratsiyalashuv jarayoni boshlandi o'sha qirg'indan keyin. Ular undan oldin bir alohida bir aytaylik bir planetada yashardi. Lekin bugungi kunda u yerdagi boylar bo'lsin, u yerdagi jamoat arboblari bo'lsin, o'zbek muxolifati bilan ularning muxolifatchilari va u yerdagi bir qancha oligarxlar hammasi quvib solindi, ularning mol mulklari tortib olinyapti. Va ular xulosaga keldiki, O'zbekistonda siyosiy rejim o'zgarmas ekan, biz tinch, eson, omon yashay olmaymiz degan xulosaga kelindi va bu jarayon borgan sari kuchayib boradi.
Shuni nimadan so'rab olsak-da, Izzatilla aka, Rahmatullayev biz bilan aloqada, hozir Qirg'izistonni O'sh hududidan, O'shdan. Izzatilla aka, eshityapsizmi? Kamoliddin bu gaplarida jon bormi?
Albatta, men bu gaplarga qo'shilaman. Bugungi kunda bu yerdagi o'zbek intelligensiyasi, umuman o'zbek aholisi O'zbekistonga nisbatan qandaydir shu bir nitrojelli bir atmosferada da avvallari ana shu tarixiy vatanimiz biror bir chorsol bo'lsa bir yordam beradi degan umidlar hamma yashardi. Bugunga kelib umuman umidsizlik. Bundan tashqari O'zbekiston bilan shu madaniy aloqalar ham uzilgan. O'zbekiston bilan madaniy aloqalar ham uzilgan. Aytaylik, yana O'zbekistonning rolida albatta bu mojarolarga kirishi, buni bir tomonlama bartaraf qilish yo bir u yo bu tarafni tomonini olish emas. Oddiy qilib aytganda madaniy bir nima desam bo'ladi, fikr almashuvlar, har xil bir uchrashuvlarni o'tkazdi, bir ruhini ko'taradigan biror bir programmasi ham yo'q O'zbekistonda. Mana hozir kechagida e'lon qildi, sobiq Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva dunyo qirg'izlarini kongressini chaqiryapti. Bu yerda kongressda ko'plab masalalar ko'riladi, dunyo qirg'izlarini masalalari. Shuning uchun ham O'zbekistonda mana shu 20 yil mobaynida biror marta bir dunyo o'zbeklarini hech bo'lmaganda O'rta Osiyo o'zbeklarini chaqirib biror bir nima desam bo'ladi, bir madaniy yo'nalishda biror bir uchrashuv o'tkazgani yo'qda bu O'zbekiston hukumati.
Izzat aka fikrlari edi, rahmat sizga. Mana Farhod aka siz gapirmoqchi shekilli, Farhod aka.
Labay eshitaman.
Siz har doim Markaziy Osiyo integratsiyasi uchun kurashib kelgan bir olimsiz. Hurmat qilamiz bu nimalaringizni, intilishlaringizni. Ayni ma'noda konsepsiyalar bu sizni orzularingizga xilof emasmi?
Agar gap integratsiya to'g'risida boradigan bo'lsa va qay darajada shu mazkur konsepsiya bunga xizmat qiladi yoki xizmatmaydi desak, uni ham to'g'ridan-to'g'ri bir yuzaki qaramaslik kerak. Bu masalani va konsepsiyaning mazmunini va matnini demoqchimanki, xususan mana shu konsepsiya ta'kidlanishi Markaziy Osiyo mintaqada turli mojarolar, konflikt holatlarini mintaqa davlatlari o'zlari hal qilishi mumkin degan fikrni kiritganligi va boshqa xorijiy davlatlarni aralashishi maqsadga muvofiq emas kiritilishi g'oyaga xizmat qiladi. Ya'ni qanday muammolar bo'lmasin, bo'lsin shu energetika masalalari, Rogun stansiyasiga o'xshash va boshqa chegara masalalari bo'ladimi, qanday bo'lmasin, mintaqaviy davlatlarning o'zi shu masalalarni hal qilishga qurbi yetadi degan fikr berdi mujassamlar. Markaziy Osiyoni ustuvor deb bilish, o'zining tashqi siyosatda ustuvor deb ko'rish va shu mintaqalarni hal qilish da yetakchi rolni o'ynash mumkin bo'ladi. Qanchalik shunday bo'ladi amalda yoki yo'q bilmadim, lekin konseptual mana shu jumla, mana shu holat, ya'ni mintaqadagi muammolarni shu joylashgan davlatlar hal qila oladi degan fikrni kiritilishi bu faqat integratsiyaga xizmat qilishi mumkin. Qolaversa, ma'lumki, O'zbekiston mintaqada turli shu bazalarni ko'payishiga har xil xorijiy davlatlarning bazalarini ko'payishiga qarshi va bunga qarshi O'zbekiston. Qaytaraman, qanchalik mana shu konseptual jihatlar va amaliy siyosat bir-biriga mutanosib yoki nomutanosib bo'larkan, buni kelajak ko'rsatadi. Qanday bo'lmasin, tashqi siyosiy konsepsiyaning qabul qilinishi yuqorida aytganimdek vaqt taqozosi. Bu bir mustaqil davlatning tashqi siyosiy konsepsiyasi. Bu konsepsiyani qabul qilmaslik o'zi mumkin emas edi.
Toshkent bilan aloqa batamom uzildi. Uzr so'raymiz tinglovchilardan. Endi mana eshitishimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Taniqli olim va siyosatchi, tahlilchi Farhod Tolipovning fikrlari edi. Farhod Tolipov bu konsepsiyani zaif taraf sifatida, demak, O'zbekiston o'sha tashqaridagi tinchlikparvar kuchlar tarkibida joylasha olmaydi degan joyini ko'rdi. Demak, Abdujalil aka sizdan so'rasak, Abdujalil aka, mana o'zbek muxolifatini, demak, mintaqadagi o'zbeklar bilan birlashib O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga ta'sir qilishiga ishonasizmisiz?
Men o'ylayman, shu konsepsiyaga sal boshqacha yondashish kerak. Ya'ni O'zbekiston o'sha Xitoy, buyoqda Rossiya, qo'shni Afg'onistonda joylashganligi uchun O'zbekiston birinchi navbatda o'sha turk davlatlarini siyosiy, iqtisodiy, madaniy integratsiyasi qo'shilish kerak. Bu integratsiya allaqachon boshlangan. Mana Turkiya, Qozog'iston, Ozarbayjon, Qirg'iziston bular o'sha turk davlatlari parlament assambleyasini tuzdi, turk davlatlarining kengashini tuzdi, ya'ni siyosiy, keyin tür devletlerini, işbirlikçilerinin bir nümayesini, integrasyasının başlarında. Yani hemen sahada şu mesele geliyordu. Afsus ki Özbekistan bu Türk devletleri siyasi, iktisadi, manevi integrasyası koşulmayaptı. Koşulup ki ular bilen maslahatlaşıp ki bu konsepsiyonu işlep çıkılışı gerekirdi. Mesela Türkiye'de NATO'nun azası, yani Kazakistan ODKB'nin azası, Tacikistan, Kırgızistan, bilerem işte ODKB'nin azası. Şimdi hakikaten tarihten gelip çıksak yani Hıtay'da kuruyor, Uygurlar'da kuvanlı. Uygurlar uzun tilini yok atıyordu, medeniyetini yok atıyordu. Bütün merkezi asıl şuna kadar hafasla döktü. Ya da var Rusya. 70 yıl yaşayıp gördük, Rusya doğrudan biz kançalık tilimizi, dilimizi yok astırıyorsak gibi olduk. Yani şu tarihten sabah kültür çıkartış gereğine, ne olaydı? Birinci nöbette Özbekistan, şu Türk devletlerini siyasi, iktisadi, medeni integrasyasıyla azla bulup, kim bu malamdagi konsepsiyalar ishlab chiqarish kerak.
Abdujalil aka, rahmat sizning fikrlaringizni oldik. Endi ana savolimga ham javob berib ketsangiz, ya'ni bu konsepsiyadan umidsizlangan o'sha O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar muxolif guruhlar bilan birikadi degan fikrga qo'shilasizmi siz?
Ha, albatta. Ular bilan qirg'izistonliklarning hamkorligida allaqachon boshlab yuborganmiz. O'zbekistondagi siyosiy tizimni o'zgartirish kerak, boshqa yo'q.
Demak, Abdujalil Boymatovning fikrlaringizga rahmat sizga. Endi nima, Abdujalil aka, bu konsepsiyada mana O'zbekiston ichkarisida siyosiy bloklar, harbiy bazalar joylashtirilmasin deyilgan. Bu narsa yaxshi-ku umuman. Bu holat yaxshi emasmi?
Endi men aytdimki, bu O'zbekiston o'sha turk davlatlari siyosiy iqtisodiy integratsiyasiga qo'shilish kerak, o'sha davlatlarning kelishilgan holatda. O'zbekistondan siyosiy islohotlar o'tkazib, siyosiy iqtisodiy islohotlar o'tkazib, O'zbekistonda erkin xalq muhokama qilish kerak hammasi. Keyin ishlab chiqish kerak bu konsepsiya. Bu hozir konsepsiyani Islom Karimov atrofidagi bir to'da odamlar o'zlarining manfaati nuqtai ishlab chiqqan. Bu
endi har holda parlament o'sha mamlakatni, millatni namoyandalariku endi har holda.
Yo'q, O'zbekistonda parlament mustaqil emas. O'zbekistonda bitta faqat nima deydi, ijroiya hokimiyat bor, Islom Karimov rejimi. O'zbekistondagi parlament ham, sud sistemasi ham hammasi ular mustaqil emas-ku, qarang-ku.
Abdujalil Boymatov fikrlaringiz Irlandiyadan endi eshitishimiz nihoyasiga yetmoqda. Bugungi eshitirishimizda ishtirok etgan Kamoliddin, siz bir xulosalab bersangiz, demak, bu qonun O'zbekiston atrofidagi qo'shni davlatlarda qurolli konflikt, taranglik, quchoqlarga aralashib qolishni oldini olish uchun ko'rilgan bir jiddiy hujjat emasmi? Farhod aka shunaqa fikrni aytdi-da?
Yo'q, bu yerda bir qancha vazifalar qo'yilgan, masalan, O'zbekiston harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaydi degan gapni qaytadan takrorlangan, lekin 90-yillarning boshida bu qonunchilikka kiritilgan edi va O'zbekiston bu qonunga hech qachon amal qilmagan. Ya'ni ODKBga bir emas, ikki marta a'zo bo'ldi yoki NATOning ikkita loyihasida doimiy ishtirok etib keldi. Lekin bu qonunning hozirgi vazifasi bu o'sha O'zbekistonni hamkor bo'lgan qudratli davlatlarni bir tomondan tinchlantirish, ikkinchidan o'sha qonunlarni O'zbekiston juda ham ijodkorona talqin qiladi. Ya'ni o'zini manfaatiga shu konkret to'g'ri kelganda o'n narsani ko'rsatadi. Bizda qonunlar bor deb, qolgan paytlar o'zining manfaat, milliy manfaatlarimiz nuqtai nazardan deb butunlay boshqacha talqin qilishi ham mumkin. Shu nuqtai nazardan bu qonunni,
demak, bu qonun umumiy vektorni o'zgartirmaydi. Ya'ni O'zbekiston qanday kelayotgan bo'lsa, shunday kelaveradi.
Xuddi shunday kelaveradi va masalan 74 ga kirgan, o'sha dam olishga ehtiyoji oshib borayotgan va siyosiy global, masalan, geosiyosiy intrigalardan charchagan Karimov, konservativ Karimovning bir ruhiy tinchlantiruvchi bir qonun deyishimiz mumkin.
Habdoriga o'xshagan.
Xuddi shunday.
Demak, barchaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Bugungi qurultoy eshitilishida O'zbekiston o'z atrofida xavfsizlik belbog'i yarata oladimi degan savol javobini izladik. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qilishgani bugungi suhbatimizga mavzu bo'ldi. Men tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmat aytaman va tinglovchilardan uzr so'raymizki, telefon aloqasi yomon bo'lgani uchun. Endi bu ham bizga bog'liq holat emas, bu ham O'zbekistonni siyosiy irodasi bilan bog'liq holat. Shu bilan eshitishimizga yakun yasadik. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzu borasida o'z fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqola orqali fikrlaringizni bildirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa lavha va xabarlarning to'liq matnini ham Ozodlik saytidan topa olasiz. O'zbekiston ichkarisidan saytimizga xabarlar info, sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi.